barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 21.3 FM-yada Geeska Afrika ayaa sidoo kale nagala socotaan.
Waa dhowr sabti ah bisha Abriil laa 16 sanadka 2016 idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa idin la socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo Ana Ismaaciil Hussein Farchar.
Qodobadan idin kugu hayna barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga hadlayno ka qaybgalka dhalinyarada ee doorashada la filayo in Soomaaliya ka dhacdo sanadkan.
Waxaan ka raali gelinaynaa shacabka Soomaaliyeed anagoo da'yar wax baratay ah inaan dhahno maanta beelaheen ayaa matelaynaayo labanoon ka rabnaa taas oo raali gelin buuxdan ka bixinaynaa anagu waxaan ahay qaran Soomaaliyeed qabiil minhi marka hore laakiin danta waxaan la gashay markasta had qol hal qof yahay oo la gaaray saas la gaaray san u dhahayna waqtigaan ugu dheeraaday
dinii suugaanta ayaan yana barnaamijka ka madnay.
Jacayl ma moosi kara oo sidii mayay buudaa yurood buu ku gudilaa midyada aamusitaa halbowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa.
Codadkaasi heeskaasi Jacayl lama moosi karo iyo Cabdinuur Alaaliye Nimca Yaasiin oo talantaale u qaaday barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan sheekooyin aad barnaamijkan inta uu socdo dhalinyarada ku maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa amar ku bixiyay in ciidamo dheeraad ah iyo waliba kooxaha samata bixinta loo diro koonfurta dalka Japan halkaas oo uu ka dhacay dhulgariir xoog badani. Ugu yaraan 19 qof ayaa lagu soo warramaya in ay ku dhinteen laba dhulgariir oo maanta ka dhacay meel u dhow magaalada Kumamoto. Hay'adda qaabilsan dhinaca cabirka dhulgariirada ee dalka Japan ayaa sheegtay in laba dhulgariir oo dhacay uu kan koowaad cabirkiisu gaarayay ilaa 5.4 magnitude oo ah heerka lagu cabiro dhulgariirada, halka dhulgariirka labaadna uu xoog badnaa oo uu gaarayay isagu 7.0.
Malatarga dalka Nigeria ayaa weli wada in ay la dagaalamaan argagixisada iyada oo sidoo kalena ay wadaan howlgallo lagu soo badbaadinayo dad shacaba oo la sheegay in ay iyagu haystaan kooxda baka xaram, kuwaas oo ay ka mid yihiin gabdhihii iskuulka ee Jibola sida Jibok, sidaasi waxaa sheegay Jeneraal Reebi Abubakar oo ah madaxa warbaahinta ee wasaaradda difaaca ee dalkaasi. Abubakar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanku aysan weli ka quusan dadaalada ay ku doonayaan inay ku soo helaan gabdhahaasi lala yahay kuna soo celiyaan guryahooda iyagoo caafimaad iyo badqaba. Isagoo siiyo wareysi gaara VOA-da ayaa Abubakar waxa uu ku micneeyay video dhowaantan laga soo duubay gabdhahaasi iyagoo afduubka ay u haystaan Boko Haram inuusan ahayn mid wada muujinaya gabdhihii oo dhan, iyadoo kooxduna ay u muuqato, ayuu yiri, jahwareer kadib markii howlgallo iyo guluf dagaal dhinacyo badan looga qaaday. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyarada iyo sida ay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka qabsoomaan sanadkan. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda V O A. Toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa Soomaaliya xilliga waxaa laga dareemayaa diyaar garowga soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose. sanadka dhalinyaro badan ayaa u taagan qabashada xilalkaas iyagoo doonaya inay beddelaan siyaasiin muddo soo haya xilka xildhibaannimada dad lacag leh iyo odayaal dhaqameedyo la filay inay soo xulaan xildhibaanada. Dhalinyaradan intooda badan ma aha kuwa lacag haysta, laakiin waa arday ka soo baxda jaamacadaha aqoon-yahanno ah. Haddaba maxaa caqabadaha oo ku horgudboon marka laga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda, gaar ahaan inay noqdaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka la filayo sanadkan 2016 dhammaadkiisa? Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Maxamed Awad Sheekh Maxamed oo u taagan xildhibaannimo kana tirsan dhalinyarada Soomaaliyeed hadda ku nool magaalada Muqdisho. Maxamed Nuur Cali oo loo yaqaan Nuuraani waa siyaasi da'yar oo u taagan xilka xildhibaannimada inuu beeshiisa u qabto, iyo Cabdicasiis Xaaji Nuur oo ka mid a dhalinyarada waxbaratay kana mid a dadka caqabada ay ka haystaan inuu ku biiro hay-adaha dowladda, gaar ahaanna siyaasadda. Dhammaantii ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada idaacadda V O A. Aways, maxay tahay waa xilligan kugu dhaliyay inaad doorto isku soo taagta xilka?
Cabduqaadir, waa mahadsan tahay su-aasha aad u qiimaha badan. Waxay ku dhaliyaa waxay tahay anigoo leh aqoontii, kartidii iyo isha adiga awooddii aan ku naqan lahaa musharax amaba inaan ka qayb qaato decisionada ku aadan xagga go-aanada ku aadan xagga dowladda amaba inaan bulshadeedu wax ugu qabto. taasoo igu dhalisay waxay tahay inuu meesha iska joogo amaba hore u joogo sida rag aniga iga mid a ay haysato odayaal ilaa iyo lixdankii meesha iska soo joogay oo aan waxbana haynin, aanan ka talinayn masiirka keena iyo koodaba aanan ka talinayn, si aan annaga marka isbeddel rasmi aan u helno. taasaa nagu dhalisay ama igu dhalisay laftirkaygaba
maxamed Nuuraani, inaad hadda xildhibaan noqoto ama aad raadiso ama aad campaign samayso oo lalihiisi maxaa kuu dhali?
Bismillah, aad ba umahadsan tihiin hadii aad tihiin qolada V O A-da. Cabduqaadir, okay, fursada qaaliga aad na siisay, waan salaamayaa marka hore umadweynta Soomaaliyeed dunida daafaheeda ku dhaqan meel walba ay joogaan. Runtii sadla socota Cabduqaadirow, haddii aan Soomaali nahay, dhalinta Soomaaliyeed ama aan dhahno bulshooyinta caalamka, waxaa hormuud u ah mar waliba dhalinyarada. Lafdhabar bulsho kasta waxaa lafdhabar u ah dhalinyaradiisa. Dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaan ognahay 13-kii dhalinyaro Soomaali xornimada soo gaarsiisay in markii xornimadii la gaaray ay xuquuqdooda helin saan fileyno aan wada ogsoonahay, oo dadka xilkii siyaasadda masiirkii ummadda loo dhiibay, isla markaasna aan aaminsanahay ilaa sanadkii 1960-kii ilaa maanta aan joogno, dhalinyarada Soomaaliyeed xuquuqdeeda ay maqan tahay. Laleeyahay xuquuqdii haweenkii aa maqan, dad birimageeda jiro, laakiin annaga runtii dhalinyaradii ayagoo qof ka hadlayna aana jirin, oo haddana mar walba cuddadii lagu taagnaa wax walba loo isticmaali jiray aan nahay. Markaan fiirinay yani dhalinyarada Soomaaliyeed oo dunida daafeeda meel kasto dembiye aysan gelin loo heesto ama kuwa dembiyada duruuf u kalifto loo geysto aan jirin wax xuquuqdooda ka hadla, Soomaaliya markaan fiirino runtii meelo badan oo caalamka ka tirsan Soomaalidu joogto ama Soomaaliya gudaheeda joogto, wax dhibaatada geysanaya ama loo geynayo dhalinta Soomaaliyeed waaye. Haddana ma jiraan markii la yidhaahdo dhalinta Soomaaliyeed wax xuquuqdooda ama u dooda arrimahooda ka dooda ma jiraan. Dhalinta Soomaaliyeed waxay noqdeen mar walba dad u nugul dembiyada ka dhaca waddanka in ayaga loo qabto, loo dilo, loo dhibaateeyo. Sidaa daraaddeed marka waxaan lagama maarmaan ah in la helo da'yar Soomaaliyeed oo fadhiisanaysa ama ka qayb qaadanaysa go-aamada dalka meesha uu ka soo baxayo, kursiga go-aanka loo gaaray. Marka anagoo arrintaas ka duulaayo, waxaan isdhahay armaad tahay qofkii shaqsigii oo doodi lahaa dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, oodna kasoo gashaa dhanka xildhibaanimada ama dhanka dowladda. Aad umahadsan.
Cabdicasiis, adiga maxaa kuu dhaliyay inaad siyaasadda xilligaas ku bado inaad qayb ka noqoto?
Runtii aad ayaad umahadsan tahay mudane Cabduqaadir, waa mawduuc aad u qurux badan. Runtii waxaa igu dhaliyay ama aan u doonayo inaan ka hadlo arrimaha siyaasadda dalka waxay tahay in dhalinyarada haatan jirto ama waddanka u baahan yahay badbaado. Maadaama badbaado u baahan yahay, waxaa muhiima in dhalinyarada ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka si waddanka loo badbaadiyo. Waayo dhalinyarada fikirka iyo maskaxda ku jirto kuma jirto odayaasha, sababtoo ah waxaa dal walba waxaa badbaaday dhalinyaradiisa. Marka waxaa waajib dastuuriya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan doorka siyaasadda.
Aad baad u mahadsantihiin. Maxay tahay caqabadaha xilligan inta la gaarin banaad xildhibaan noqotaan idinku horgudboon? Aways, maxaa si gaara kugu horgudboon?
Cabduqaadir, waa mahadsan tahay su-aal waa aad u muhiimsan. Waxyaabaa nagu horgudboona waxay tahay ayadoo meesha uu joogo nin odaya oo dhaqaale fiican haysto oo dhaqaalihiina ishaadi dhalinyaradii aanan u saamixayna inay kula tartamaan, taasoo uu bulshadii ku gadanayo hab corruption amaba yeshaeda musuqmaasuqa, ninka dhalinyarada aqoontii awooddii iyo kartidii waa laleeyahay, laakiin dhaqaalihii ku filnaa ma haysto. Sidaa awgeed meel welibaasi uu tago irid weliba wuxuu ka hor dhigaa lacagaan asiga uusan awoodin. Marka taas aan dhihi karaa waxyaabaha keeni karta. Midda labaad waxaan dhihi karnaa ayadoo discrimination against age waxay yidhaahdaan xagga da'da iyo faquuq in lagu furaayo. Marka waxaan leenahay ragga soomaaliyeed waa inay helaan percentage gaar ahaan dhalinyarada, maadaama dumarkii dastuurka lagu daray.
Maxaad kala jeedaa da'da? Ma waxaa jirto da' xildhibaanimada xadidaysa sida madaxweynaha?
Micnaha waxaa jirta dhaqanka soomaaliyeed, maadaama 13 dhalinyaro soomaaliyeed ay soo badbaadiyeen ummaddii iyo dimuqraadiyadii dalka iyo madax banaanadii ay keeneen, wixii ka dambeysa waxay ku sharfeen odayaashii ka waaweynaa ay ku sharfeen. Sidaa si lamid a ayagana lama sharfeen, lama dhihin kale masiirka wax ka qayb qaata, gooni baa loo riixay. Lama dhihi karo marka isha adiga ninka dhalinyarada sanadkan wax u istaagi karaa doorasho ama baxildhibaanimo. Waxaaba ka horeeya ninka adeerkiisa ahaa oo booskii fadhiyey muddo 16 sano ama 20 sano ilaa dowladdii sidii loo soo dhisay iska daawi kuwii hadda joogo, kuwii hore dowladdii dhexe Soomaaliya ee burburtay kasoo qayb qaatay. Marka ninkaasi iyo aniga marka lasku soo barbardhigo iskama ciyaari karno roolka dhinaca lacagta doorka. Marka
Maxamed Nuuraani, caqabadaha aad sheegaya ugu badan tahay siyaasiin lacag haysto muddo kasoo shaqeynaya, waayo arag ah siyaasadda oo la heda yaqaanaad, dabcan xildhibaanku ah laga yaaba inuu booskaa u tartamayso uu hadda kuu matalo, marka muxuu muuqata caqabad ku haysata?
Aad iyo aad caqabado badan aa iska jiri karo. Waxaa ka mid ah caqabada koowaad dhaqanka Soomaalida oo la yiraahdo qofku markuu da'yar yahay in la yiraahdo adiga hadda maxaa kuu geeyay wax siyaasad ama maamul kuu geeyay, oo nin dhalinyaraa waxbartaa tahay aad meelahaad kale ka qaraabatid in lagu yiraahdo dadkii aad ka dhaadhicin kara marka hore adkaanayso in laga dhaadhiciyo waxaan inay yihiin cilmi la barto, in talent ama hibi ilaahay bixiyay ay tahay oo waxaas ay tahay. Marka labaad, dadka noo matala meeshaas runtii welwelweyn kama qabno marka hore markii la fiiriyo, sababtoo ah aqoontoodana malahan oo maamulkii oo dhoorkiisana meesha iska joogan wax isbedela maysan sameyna dalkeena marxaladu ku jiro waan ujeednaa. Laakiin waxay dadku ku handadaan inta badan ay leeyihiin dadkii shacbigii aan wacyi galsaneen inay dhahaan lacag badan aan haystaa intaasan ku doorana. Waxaa laga yaabaa inuu la heshiiyo ninka suldaanku ah beesha, inuu la heshiiyo yiraahdo markaad aniga meesha igu qabata aniga suldaannimadaadi baan kugu qaban oo dee ii ilaaliya booskaaga aan kugu ilaaliya booskayga ilaali, inuu yiraahdo ama lacag u ballanqaado ama shacabkii si kale inuu u handado ama markaan la tartamayn oo kale waddanka maraaxil kala duwan ugu jira in lagu yiraahdo qof da'yar maadaama aad tahay dhan dembiyad lagugu soo eegu yira ninkan qof ku yahay wuxuu noola tartamayaa, waa dhibaato kale ama wax kale uu kugu soo rogo. Marka caqabadahaas leenahay waa arrintaas, runtiina aana jirin hadda maanta dad aan u dacwoono aan u dacwo tagno aan dhaano codkan in la dhegaysto. Caqabadahaas leenahay waa idin hortaagan yihiin, waa caqabadahaas.
Cabdi Casiis, dowladdu in shaqo yar laga helo ama dhalinyaro badan ka shaqeysa, dabcan ciidamada dowladdu dhalinyaro u badan, hay-adaha dowladdu waxaas oo dhan ma dhahayno looma shaqeyn, laakiin boosaska siyaasadeed ee qabiilka ku saleysana dhibkoodu ka haystaa. Marka adigu wax gaar ma dareemaysa?
Si wanaagsan Cabdiqaadir, wax si gaar waan dareemayaa runtii. Shaqada
waxaa dareemaysaa tusaale ahaan dhibkeen
nolosha? Runtii waxaan dareemayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ama aniga ahaan aan soo bartay waxyaaba fara badan, bachelor degree aan haystaa jaamacadihii dalkan ka baxay, 4 sano wax baranayay. Haddana maanta haddaan tago xafiisyada qaar ee dowladda, maxuu ahaa sidii loo baahnaa uma soo dhaweynayaan dhalinyarada ama qofka aqoonta leh. Had iyo jeer waxay rabaan dadka da'da waaweyn ama dadka juhalada ah inay maxuu ahaa ay doorbidaan. Marka caqabadahaas jiro, marka dadka sidoo kale waxay aaminsan yihiin.
Marka laga yimaado caqabada jirta, adiga booska siyaasadeed ama wasiir baa ku matala ama waxaad ka hadlaynaa waana siyaasadda ku biirtaan, caqabad gaar ma haysataa?
Caqabad gaar way haystaa. Caqabadaasi waxay tahay inuusan fahmaynin qofka maxuu ahaa oo imatala waxyaaba aniga aan ka hadlaayo. Haddii qofkaas qof dhalinyaro uu ahaan lahaa ama qof waxbartay haduu ahaan lahaa, runtii duruufahayga uu fahmi lahaa, laakiin hadirtaa ima fahmaayo calshaan. Marka sidaas darteed waxaa nagu qasbay dhalinyarnimada inaan kusoo biirno ama siyaasadda inaan soo galno.
Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal saddexdiinaba. Hadda waxaa wax soo xulayo 100 qof, waxaana marjac u ahooda dhaqameedkii dabcan beelaha matalayo. Marka arrintan aad ku celinaysaano lacag iyo waxaad ka cabanaysaa soo meesha ka mabaxayso, haddii 100 qof wax soo xulaysa la yidhaaho ee aad kaan doonto in qofka lacagtale 100 qof uu qanciyo, marka soo idima muuqato fursad ka duwan tii 2012 la taagna?
Cabdiqadir, waa maadsan tahay, sax waaye. Taas waxaa la dhihi karaa dad qaarkiisa fursada u tahay, laakiin waxaa jira rag ayaga ah wasiiro, ayaga ah xildhibaano, ayaga ah odayaasha beesha, oo hadday nabadoonka beesha ahaan lahayd ayaga ay yihiin, wax waliba ayaga isku qaatay. sida ilsi lamida marka waxayba awoodaan qaarkood inayba gataan kontanka qof oo meesha imaaneysa. Qaarkood waxay dadku ku fakan karaan dhalinyarada markay meesha imaato iyo haweenka waa dad wax fahmi kara masiirka siyaasada halkan socdaana wax ka fahmi kara. Ayadoo taasi ay jirto marnaba lagama maarmaan maa qofka maadaama uu yahay qof weyn wuxuu kula dhaqmaa si isha adiga biniaadanima ka baxsan kuma fiirinayo inaad tahay qofka maanta bedeli lahaa ama bulshad wax u qaban lahaa. Marka fursadna waa ka muuqataa, fursadna kama muuqato, ani fikradeyda taas waa.
Runtii waxaan isleenahay wax badan waa isbedeli doonaan. Waxaan isleeyahay aad iyo aad haddii la fiiriyo fursad way jirtaa, laakiin fursadaas haddii aan laga daba tegin wax badan ayaa isbedeli karaa, la dhihi karaa oo corruption ama musuqmaasuqa dhici karo. Odayaasha markii la fiiriyo, dadka qaarkood waxay leeyihiin dad odayaal ah ama dad siyaasad daneeya ama dad iska adiga aan mateli karin bulshadii. Marka oday dhaqmeedkan qof hadalkiisa maqlaayo oo qofku rabo u codeynayo inuu soo xulaa laga yaabo, maadaama odayga soo xulaayo, waxaa kaloo caqabad taagan oo taas ka weyn ah.
Laakiin waxaa wax laga soo xulaya waa dhalinyaradii, waa haweenkii, waa bulshadii aad mateleysa ama beesha oo dhan. Dabcan ma ahan in odayga keligiis goon gaari doono, saaba u fahmay.
Haddii saas tahay oo sidii la rabay u dhacdo waa tan u baahnayn, laakiin hadday u dhici weyso ayaa cabsida ka jirta meesha. Laakiin caqabad kale jirto iyo muuqato oo ah dalkeena waxaa ka jira hadda maamul goboleedyo. Marka waxaa la yidhi madaxweynaha maamul goboleedka ayaa soo saxeexay markay soo gudbiyaan, taas oo madaxweynahan haddana bulshadii aan ku qanacsanayn maamul goboleed aan soo dooran hal qof hal cod aan lagu soo dooran oo ayaga laftirkooda aan laga soo dooran bulshadii aan ku wada qanacsanayn oo laga yaabo madaxweynihii inuu taakeeyo qofka isaga markaas aan u baahnayn ama isleeyahay siyaasadaada hadhow uu ku hor imaan karaa ama dhibaato noocaas uu ku geysan karaa, isleeyahay haddana caqabad kale meesha kale inay timaado maadaama ay wixii siyaasad ay yihiin oo madaxweynahana ay saameyn doonto, maadaama qofka hadduu MP-ga ama libaanka ah uu deegaankaas kusoo jeedo hadhowna talo uu ku yeelan doono. Marka caqabada ugu weyn aan is leeyahay oo ka imaan karto waa dhankaas oo madaxweynaha hasixi liraad. Marka waxaan jeclaan lahaa baarlamaanka dowladda Soomaaliya in ay laalaan qodobkaas, ayna iska diidaan.
Okay, Cabdiqaadir, runtii isbedel wuu jiraa haddii loo eego dhanka 2012-kii. Haddii hadda loo fiiriyo tookadan, isbedel fara badan wuu jiraa, balse weli isbedel muuqda ma ahan, waayo oday dhaqameedkii dadka soo xulaayo marka xoogaa caqabado badan inay jiraan dareemeynaa. Marka haddaan nahay dhalinyaradii, waxaan ugu baaqaynaa xafiisyada quseeya UN-ka inay maxuu arrimahan si gaar ah u farageliyaan oo dhalinyarada mataqaana doorkooda ay muhiimad siiyaan.
Dhalinyarada doorkooda qabiilku jira, marka adigeena kasoo jeeda qabiilada.
Okay, qabiilkii hadduu uu yahay qof korjoogah ama malaaqa metelaya qabiilka, hadduu yahay qof maxuu ah oo danista ah oo maxuu ah caadqaata, hadduu yahay dhibkada leeda Soomaali.
Awas, waxaan rabnaa inaan dul istaagna bal arrinta la xiriirto waxaa saxeexaya madaxweynayaasha marka laga yimaado odayaashan ama konta ka xubno. Intay caqabad idinku taa markaad fiiriso inaad tartantaan maadaama siyaasadan iyo codka lagu tartamayo?
Cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. Waxaa la socotaa maamul goboleedyada qaar kuma imaanin cod shacab kuma imaanin, waxay ku imaadeen si aan kalsooni badan ku dhehnayn oo ay bulshadii ay si un u dursan tahay. Sidaa awgeed, maadaama aad xitaa mararka qaar aad shacabkaagii amaba kontankii qof oo dadka soo xulay adiga aad cod ka heshid, waxaaba laga yaabaaba inaad xagga markii maamulkii goboleedkii iyo adiga aad gaartid xaggeed breshar lagaa soo saaro lagu yidhaahdo sababahaas awgood ma aadi kartid, because waxaa waa saxiixii ugu dambeeya madaxweynaha iska yaala yiri. Marka waxaan ku raacsanahay walaalkay Nuraani, aan ku raacsanahay inay baarlamaanka ilaalaan qodobkaas saxiixaasi madaxweynaha. Waxaana talo ku darsan lahaa maadaama la yiri laba golaha loo kala sameyna, golaha National Committee of Election loo sameyna golo qaran, laba golo doorashooyinka qaranka kala hogaamisa. Marka waxaan jeclaan lahaa labadaas gole inay ku jiraan rag dhalinyaro ah oo u istaaga inay soo bambixiyaan masiirka siyaasadeed dhalinyarada Soomaali, inay usoo bambixiyaan. Aad baan ku talin lahaa.
Runtii waa saaxiibkiisu ku hadlay, wax saas kuma daray, laakiin waxaan leeyahay hooyo iyo aabo, aniga waxaan ahay da'ir Soomaaliyeed, haqna u leh inuu u noolaado sida adduunweynaha u nool yahay. Waxaan jeclahay in la isiiyo fursadeeda si aan mustaqbalka beri inaan la dhihinaan rabaa oo aan mustaqbalka maanta aan ahay. Mar walba waxaan lahaa mustaqbalka beri yaa tihiin, kuwa kale naga daba imaanaysaas le anagu waayeelaan aragnaa. Marka mustaqbalka beri sida loo leeyahay mustaqbalka dhalinyarada ku jira, laakiin oday kuma jiro. Marka waxaan leeyahay hooyo aabo, fursad ii siiya maadaama muwaadin Soomaaliyeed aan ahay, dagaalka ma soo qayb qaadan, gacanteeda dhiig ma lahan, dembi ma ka geysan dalkayga, waxaan rabaa dalkayga inaan badbaadiyo. Marka waxaan jeclahay in fursad la ii siiyo in aan ka qayb qaato masiirka ummadeyda iyo badbaadada qaranka dalka.
Waxaan rabaa inaan su-aashan kale, caalamka baarlamaanadooda dhalinyaro kuma badna, dad waaweyn ba odayaalka ah ayagaasaana go-aanada dowladeed gaaro, maadaama waxa laga hadlayo ay tahay go-aan dareed. Maad fursad siisaan dadka waaweyn waxbartay, kuwa waxbara ama dood macquula kuwa waxbarta maad fursad siisid?
Waa maadsantahay Cabdiqaadir, runtii dadkaasi waa dad expert ah oo runtii aqoon u leh hogaaminta dalkooda, masiirkoodana ka talinayo. Laakiin kuwa halkan jooga maskaxdooda runtii muxuu ahaa aaday u yartahay, madax xuma qaar fiican way jiraan, balse mataqaana bado dhan halmala ayaa qurmiyaal lahay. Marka dadka ka jira oo dadka xuna saamee dadka kale saameynayo.
Maxamed Aweys, inaad adoo dhalinyara oradaahi waxa ka dambeeyo ma waxaa jira siyaasado iyo dad taageerin siinaya?
Maya Cabdiqaadir, lama dhihi kara saas waxa nagu dhaliyay waxay tahay amaba aan u istaagnay doorkaas, maadaama ay yihiin dadka sanadkan dadka Soomaaliyeed badankooda 170 dhalinyaro la yiri dadkii xorriyadda usoo dagaalamay ay yihiin, welina aysan helin xaqa ku filnaa dowladda inay wax ka qabta, haday tii hore ahaan lahayd itii hadda joogaan.
Wallaahi
lama dhihi karo saas, aniga fikradaasi ma qabo. Waxaan ogsoon tahay wasaaradda dhalinyarada sportska ilaa haatan inay meelmarin la'dahay inay soo saarto haday ahaan lahayd golihii qaran ee dhalinyarada, kuwaasoo u dagaalami lahaa inay masiirka Soomaaliya ay wax ku yeeshaan dhalinyaradii. Marka waxaa la dhihi karaa constitutionka Soomaaliya ama dastuurka Soomaaliya waxaa ku jira 130 inay dumarku wax ku helaan. Hadda ani taladeyda waxaan ku darsan lahaa shirka hadda lagu balansan yahay in gurigu madaxda ay ku yeeshaan dib loogu eegay dastuurka, in lagu soo daro qodob ka hadlaya inay ka qayb qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed 100% inta la doono halaga siiye. Waxaan jeclaan lahaa 30 wixii ka
badan,
anigu waxaan 50 jeclaan lahaa, 100% jeclaan lahaa in laga siiyo, iskuma badin lahayn. Waa dad odayaasha waxba u fiirin lahaa. Marka waxaan dhihi lahaa ha lagu soo daro xaqoodana ha la siiyo. Taas baan aniga fikrad ahaan u qabay.
Isla qodobkan dastuurka salka ku haya la xiriira tirada la siinayo 130 haweenka la yiri, ma isleedahay inaad lambarka yeelataan bay ahayd masab 70 ka soo hara waxaa lagala jiraa dhalinyarada?
Runtii sida xaqa asaasi ahayd 70 ka soo haray dhalinyaro inay noqotay ahayd, laakiin nasiib dara maysan noqon. Hadda se waxaan rajaynaynaa maadaama waxaa la yiri hooyada taasaaba dhibka lah haweenka laftirkooda. Markii hore lama sheegin rag kaliya le lama dhihin moogtahay. Marka haweenka waxaa la yiri goonin waa loo sheegay, 70 way soo raaci karaan, wax u diidi kara malahan. Marka anaguna waxaan rabnaa in qoontana la siiyo, qayb gooniana la siiyo, dan inta kalena aan la wadaagno dadka asxaabteena kale. Saad ogtahay dhalinyarada Soomaaliyeed qof dembi kastoo wadanka ka dhaca ama dalka dibidiisa ka dhaca ama qof loo geysta ama qof ku dhaawaa dhalinyaro. Waxa ugu dambeysay isbuucidii hadda aan soo dhaafnay dhalinyaro Soomaaliyeed la tooganayay lagu fulinayay dib toogashada, waxaa laga yaabay arrin kaloo ka duwan in la heli lahaa haddii 20-10 ka hor dhalinyarada Soomaaliyeed ay la siin lahaa doorkooda aynan ka abaabul lahayn. Dhib kastoona gaara dhalinta Soomaaliyeed gaarto, tahriibku waxaa galo waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaa loo xiro dhibaatooyin wadamada dariska ama wadamada caalamka kale ama Soomaaliya loo xiro oo xabsiyada ku buuxa waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Ma jiraan wax xaqooda ka hadla. Qofka soo arka maanta, qofka habeenkii markaa socota magaalada Muqdisho aan ka noolnahay, qof 90 jir ama 70 jir, 100 jir markaad aragto meeshuu rabo iska mari karaa. Marka anagoo dhalinyaro ah, markaan kasoo baxno hodhelada ama meelaha qaarkood aan kasoo baxno, waxaa leeyahay shaatiga kor qaad, ID card moodata, qof noocee tahay. Dhalinyaronimada aan nahay ayaa dhibaato noo geysanayso.
Ugu dambeyn, xalku muxuu ku jiraa? Ka bilaabo Maxamed Aweys.
Cabdiqaadir, xalku wuxuu ku jiraa in dib loo eego masiirka Soomaaliya ay ku leedahay, masiirka dhalinyarada Soomaaliya ay ku leeyihiin, hadday ahaan lahayd dowladda dhexe ee federaalka, hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada, in baarlamaanka wax laga siiyo, golaha shacabiga laga siiyo, sharci dejiyeyaasha kale wax laga siiyo, maxkamadii wax laga siiyo, wasiiradii wax laga siiyo, xaqooda in la siiyo ayna ayagu u doodaan kuwa kale. Anigu haddaan ahay nin dhalinyar ah, nin dhalinyar u booskaygu joogo waa isfahmi karnaa, laakiin oday adeerkayga markaan u tago canaan ila soo hojeysanayo iyo qaylo oo aabeyn ugu dacwoonaya ninkaasi ma dhihi karo nin wax isla qabsan karno.
Runtii marka ugu horeyso waxaan ka raali gelinaynaa shacabiga Soomaaliyeed anagoo da'yar waxbaratay ah inaan dhahno maanta beelaheen ayaan matalaynaayo wax labaanana ka rabnaa, taas horta raali gelin buuxdaan ka bixinaynaa. Anagu waxaan ahay qaran Soomaaliyeed, qabiil manihin marka hore, laakiin danta waxaana la gashay. Markasta hal qof iyo hal oday la gaara, saasa la gaara, saan u dhahaynay waqtigii aan ugu dheeraaday. Marka maanta inaan dhahno anagoo qaran Soomaaliyeed oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan qabiil aan kusoo korin oo aan nahay muwaadiniin Soomaaliyeed oo badbaadin raba qarankooda inaan dhahno, horta marka hore raali gelin buuxdaan ka bixinaynaa dalidii dadkan dhegaysanayo. Waxaa laga yaabaa dad dibid joog oo dhahayaan haddana dhalinyaradii hadda beesha mar kale la soo cusboonaysay inay dhahaan anagu beelmanihin.
waxaan mateli doonaa markaan noqono insha allahu tacaala qof kasto dhalinyaro muwaadina soomaaliyeed ayaan hildhibaan u nahay shacabigii soomaaliyeed aan hildhibaan u noqonaynaa waxaan rajaynayaa insha allah dowladda soomaaliya iyo dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya inay arrintaas wax ka qabtaan dadka dhibaatoonaya shaqo la-aanta haysto dhibaatada ka dhaceyso 90% in ka badan waa dhalinyaro soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyaro soomaaliyeed idinkana duurkin idinka gabay u istaaga annaga xabad moodina qorayna moodina mana dagaalamayno laakiin codkeena inuu gaaraan rabnaa adduunweynaha waxaan doonaynaa inaan u noolaano sida dhalinyarada caalamka ay u nooshahay waxaan rabaa tacliin inaan barto waxaan rabaa caafimaad inaan helo inaan shaqaysto mustaqbalkayga inaan ku noolaadaan rabaa sida adduunweynaha ay u nool yihiin inaan u noolaadaan doonaya
cabdiqadir xalku wuxuu ku jiraa in dhalinyarada soomaaliyeed ay istaagaan ee xuquuqdooda ay raadsadaan runtii dhalinyarada soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa cid ma jirto cid idin imaanayso idin dhahayso xuquuqdaana leedihiin xuquuqda inaad raasitiin oo aada mataqana siyaasadda qeyb qaadatiin oo aada iyo aada muxuu ahaa aad isugu xirnaatiin oo aada mataqana aad samaysiin aada umaadsantaha
dhammaantiin aada baad umaadsantiin
aada umaadsan tahay fursadda aadna siisay runti v odan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynayna barnaamijyadan oo kale inaad badan doontaan insha
aad u mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayey xubintaasi madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin heesay ku wada luuqayaan jacayl lama moosi karo
waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meherkaaga deg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meherkaaga deg yihiin miyaa malab loo tuqaa ee macan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa
codkaas nimco yaasiin iyo cabdinuur allaale waxay gebagabo yihiin idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayay idinla socotiinayo tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxti kaga tegeynaa sidaas iyo kulanti dambe wax xusane
This program has come to you from the Voice of America, Washington.